Mēs uzskatām, ka Rīgas domē ir jāturpina strādāt, nu, nav nepieciešams iet uz ārkārtas vēlēšanām. Bet tas, ko mēs sagaidām no progresīvajiem, lai viņi publiski atsauc savus apmelojošos, nekur nekādos pierādījumos nebalstītos apgalvojumus, kas nu, klai met ēnu pār visu Rīgas domi. Kaitē šī investīcija piesaistas stāstam. Katrā ziņā es neredzu iespēju, kā mēs varam strādāt ar cilvēkiem kopā, kas īstenībā negrib strādāt, mētājas ar nepamatotiem apgalvojumiem.